Welkom by Saam in die Woord, jou weeklikse reis deur die Bybel. Saam gesels ons oor die lesstudie, ontdek nuwe insigte en groei in ons geloof. Bly ingeskakel, die Woord wag vir jou.
Goeiedag luisteraars en welkom hier so by AWR Afrikaans vir die lesstudie bespreking wat ons saam in die Woord doen. Dit is altyd lekker om saam met julle hierso te wees en ek gaan my mede aanbieders ook sommer vinnig voorstel. Ons ken nou al vir almal van Heinrich Viljoen en dan is daar John Lombard.
Hallo.
En geniet getrouwde Lydia Records Lombard.
Ach, dit is so lekker om weer te wees.
Nou kan ons uiteindelik sê Records Lombard.
Bly ek kon hom uiteindelik verander.
Ok, so, hierdie week se lesstudie is die rol van die Bybel in jou lewe. Nou, ons allemaal weet, die Bybel is belangrik om te studeer en van te leer en jou te help groei. Sal jy nie so sê nie?
Ja, ek sal. Maar nog verder is dit, die rol vir die Bybel tot 'n groot mate is ook om jou nader aan God te bring. Jou verhouding met hom te versterk.
Definitief.
Ja, want is die Bybel nie tog eindelijk maar net God se story nie?
Jy kan seker so sê.
Dis eindelijk die openbaring van God teenoor ons.
Definitief. So, om die lesstudie verder af te skop, Sean, mag ek bevoorreg wees dat jy vir ons Hebreërs 4 vers 12 lees.
Jy mag maar. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Sjoe, ek dink in daai vers alleen kan jy 'n volledige preek doen.
Ja, weet jy, daai uitdrukking oor skerper as 'n tweesnydende swaard. Excuse, ek dink nou aan die Engels. En dit is so vreemde uitdrukking, maar ek dink wat het eindelijk net vir ons sê is, partykeer gaan het vir ons dinge sê wat ons nie van hou nie.
Ja, nie wil hoor nie, of nie eindelijk wil verstaan nie.
Ja, want hy sê hy is so skerp om ons te sny tussen die Engels sê soul and spirit in joint and marrow, want dit sny tussen die dinge wat ons vasklou en die dinge wat God wil hê ons moet hou.
Ja,
sny daai sonde van ons af en dis ongelooflik moeilik.
En ek dink in party gevalle maak dit ook nogal seer.
Dit doen, maar dit laat my ook dink aan Jesus wat sê hy is die meester van die wingerd. Hy gaan sny, maar dis vir ons eie beswil.
Ja, is om die vrug te kry.
Ja.
Ja.
Wat hy in ons wil bewerk.
Nee, dit is nogal so. Kyk, die enigste waar dit rarig extra seer begin raak, is wanneer jy daarteen beklei.
Ja.
Ek krijg gereeld seer.
Ek dink ons allemaal doen, want dit is 'n ongemaklike proces.
Dit is definitief ongemaklik proces, maar as jy daarover dink, as jy nie seer kry of swaar kry nie, gaan jy 'n behoefte hê om aan God te kleef, as ek het so kan stel.
Ja.
Wel, as ons dink aan die profete, was hulle boodskap ooit 'n maklike boodskap gewees? Dit was eintlik regheid boodskappe gewees. maar dit was nie daar gewees om, kan ek so te sê, seer te maak as prus nie, maar omrede die volk in sonde was, en omrede dit aangespreek moes word, het die boodskap ongelukkig so op 'n manier gekom, waar hulle gevoel het dat dit seer maak. Maar dit was eintlik God se manier om die volk terug te bring en te sê, julle weet wat reg is, julle weet wat gedoen moet word. En dit is kom ons die woord vandag het. Dankie tog, ons het nie net een profeet wat na ons toe kom, soos toe net Jesaja daar was, of net toe Jeremia daar was, of net toe Esegiel daar was nie. Ons het die hele woord wat ons het, wat ons kan help om te besef, ons moet lewe.
Ja, en ek is baie dankbaar, ons was nie in die tydperk van Jona nie. Want die woord het baie lang gevat om tot by ons die mense uit te kom.
Ja, ja, maar toch, die story laat my dink aan hoe krachtig die woord van God is. Van die hele stad van Nineveh, dis baie al sy probleme, al sy sonde, al sy bloedsonde, as ek het so kan stel, het dit die mense se harte verander. Dit het hulle aangeraak en die hele stad het omgedraai. En dis die krag van God se woord.
Ja.
En toch is ons nie maar geneig om dit vandag bietjie te
downplay?
Ja, ons verskoon die Engels, ons sien dit as commonplace. Jy weet, want ek seker die oorgrote meerderheid het, van ons het meer as een Bybel. Ek het eindelijk hopeloos te veel. Dis een van my vices, ek koop hopeloos te veel boeke. Ek kan nie verby het tweedehandse boekwinkel stap nie.
Dit klink nogal bekend.
Ja. So, ons het die woord van God, dis vir ons maklik bekombaar. Enige ou met 'n internetkoneksie kan 'n Bybel kry. Hy hoef nie eers 'n fisiese kopie te gaan koop nie.
Ja.
En dis wonderlik, maar aan die ander kant maak dit ons baie keer die krag daarvan vergeet.
Ja.
Skies, dit herinner my so 'n bietjie aan die mense wat so lekker geparty het en getrou het en gekuier het in Noag se tyd. Die arme man het vir jare gepreek. 120 jaar. En hulle steur hulle self teen hom nie.
Maar dan moet die mens ook in ag neem, het hulle eintlik geluister om te verander, of het hulle geluister om
hom te bespot?
Ja.
Daai mal man wat weer praat oor die water wat uit die lug uit gaan val.
Reen het nog nooit in Noag se tyd geval nie, dit was nie iets wat gebeur het nie. So, hy was definitief gesien as iemand wat goed koekoes moes gewees het. Van, hoe praat jy van iets wat jy nog nooit beleef het nie? En jy praat met so oortuiging. Ek seker hy het ook 'n paar mense oortuig, maar omdat dit so lang gevat het om te gebeur, het hy hulle heel waarskynlik weer verloor.
Ja, en ongelukkig gebeur dit vandag nog. Daar's mense wat vlam vat, en dan verloor hulle stoom.
Ja, maar kan ons ook dan sê, in vandagse lewe verloor hulle nie dalk stoom, omdat hulle streweling in hulle lewe ontvang nie?
Baie keer is dit die geval.
Swaar kry.
Ja,
want eintlik swaarder word in plaas van beter.
Ja, maar ons is nou bietjie van die onderwerp af, nê?
Ja.
Ek dink ons moet na maandag se gedeelte toe aanbeweeg.
Definitief.
Dis so lekker mens kan gesels.
Ja, nee, want ek kyk nou hier na van die gedagtes wat wie na vore kom. En ek dink ook net van hoe gebruik ek die Bybel as 'n wapen? En ek wil versigtig wees om te sê, gebruik die Bybel as 'n wapen. Gebruik dit eerder as defense,
gebruik het eerder as armor.
Ja, ek sal nie sê dit is 'n wapen om te gebruik nie. Die rede hoekom ek dit wil sê is, as ek kyk na hoe jy wapen gebruik, ek gebruik 'n wapen om
lewe te neem.
Om lewe te neem. En dit is nie waar hoe die Bybel daar vir ons gee is nie. Dis waarvoor ek ook wil sê, kom ons is versigtig hoe ons dit gebruik. Ja. Want dis baie maklik om die Bybel te gebruik om iemand tereg te wys op die verkeerde manier. En jy maak meer seer as wat jy die persoon eindelijk gewen het vir die koninkryk. Op een plek sal ek sê, ja, die manier om die Bybel te gebruik as 'n wapen is teen Satan. Daar moet jy hom gebruik as 'n wapen.
Ja.
Maar teen jou medemens, is jy nie veronderstel om allemaal
oor die kop te slaan, hè.
Soos wat die Engelse woord, the Bible basher, te wees.
Yes.
Maar, skies, selfs teen Satan, ons moet nie oorlog gaan soek met die ou, nie.
Nee.
Dit is weer eens eindelijk meer defensive. Dit is, wanneer hy jou aanval, weet jy al reeds. En dan kan jy vir hom sê, maar dit is wat die woord van God sê, dit is wat God beloof.
Een gedachte wat hier uitkom, is dat, en ek is blij, dit word hier ingesit, en dit is Satan het methodes om ons weg te hou van die woord van God af. En ek en Cornelis het daar word gesels, en ons sal het heel moeilik in die volgende les gaan ook daarna verwijs, maar dit kan so makkelijk raak, dat ek so besig raak, dat ek geen tyd spandeer nie. Ek het geen tyd om selfs een vers net te lees nie. En dit is hoe hy dit doen, en hy gebruik strategieë om my weg te hou van die woord van God af. En daarvoor moet ons versigtig wees. Maar dan is die vraag, maar moet ek my Bybel dan regtig lees? As ek nie tyd het nie, hoe doen ek dit? En ons sit nou die dag in die kar, toe ons op pad is, terug van die Kaap af, en ek sit die Your Story Hour aan met die Bybelstories wat deurspeel. Ek sê vir, ek het meer uit daardie stories uitgekry as wat ek sou gesit het en net my Bybel gelees het en 'n hoofstuk deurgewerk het. So, ons hoef nie altyd noodwendig te sê, gaan en spandeer 'n uur en nou gaan lees jy Hebreërs hoofstuk 4 deur nie. Dit is goed om dit te doen, maar nie almal het altyd tyd daarvoor. So gebruik middele wat by jou is, maar moenie toelaat dat Satan jou 100% weghou om meer van die woord te leer nie.
Weet jy, dis nou eindelijk iets wat ek ook wou gesê het. Dis eindelijk een van Satan se tegnieke, om vir jou te sê, as jy nie 'n uur kan sit en Bybelstudie doen nie, dan is dit nie goed genoeg nie, so, ach, weet jy wat, moet niks doen nie.
Ja.
En hy het soveel tricks. Mm-hmm. Maar weet jy, hy weet ook, as jy nie weet wie God is nie, en hoe weet ons wie God is, deur sy woord te bestudeer, dan kan hy jou vang. Dan is daar gaaikies in die chain mail, want dis waar hy jou dan kan beet kry.
Ja.
Maar kom ons praat nie die hele tyd oor hom nie.
Nee.
Dit is so depressief.
Nogals, nee. Ek dink meer, die punt wat hy daar probeer bring het, is onthou wat jy kan gebruik. En ek sal sê, jy kan nie vir andere iets sê oor God, as jy nie God ken nie. Hoe gaan ek God ken? Die hoofmethode is
Bybelstudie.
Leer om ken vir wie hy is. En hy sal dit wat jy ontvang het, sal hy deel jou kan gebruik om na iemand anders uit te reik. So, dit is hoekom dit belangrik is, om te besef hoekom dit so 'n fantastiese middel is, om nie net jouself te verryk nie, maar ook om andere te bereik waar hulle is. Ok, maandag se gedeelte, om te besef dat die skrif autoriteit het, en het is belangrik om te besef wat is autoriteit die skrif het. En 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17 is die gedeelte wat hulle sê, waarna ons moet kyk. En dit sê, En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot leerling, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou, een ding wat vir my hier uitstaan is, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Nou, John, ek weet nie van jou nie, maar as ek dit reg het, is het ek, Konies en Lydia het groot geword in die Sabbatskool. En die tekstversies, kan jy onthou hoe goed jy dit moes?
Ek het juist toe ek na hierdie vers kyk, toe besef ek, hy was een baanbrekers in Memory Jam. So ek kan hom nou nog so half en half opsê, ek moet hom bykie opskerp, maar dit bly by een mens. Maar ek dink ook, hierdie brief is aan Timotheus gegee, en Timotheus is een van die min mense wat eindelijk groot geword het op die stadium, in een, ek wil amper sê, christelike huishouding. Hy was nog jonk, toe sy familie christene geword het. En dis nogals, ek dink, belangrik dat Paulus hierdie vir hom skryf. Jy weet, want hy is al equip van jongs af.
So, van jongs af is dit belangrik, en vir elke ouer wil ek daarby te sê, as jy nie weet wat sy middel om te gebruik nie, kontak ons gerus hier so by die radiostasie, ons of jou die skakel stuur na plekke toe waar jy kan gaan om uitstekende goed te kry vir jou kinders. En een ding wat ons gedoen het met ons eie twee kinders, is deur om vir hulle Bybelversies te leer, maar hulle is nog te klein om die woorde te snap, maar nou het ons met daanbewegings hulle gehelp om dit te onthou. En ons het gesien, hulle het beter onthou die handbewegings, as om net die woorde
te
leer en, ek wil nou amper sê, soos die papegaai op te sê. Maar dit is waarna toe Paulus hier verwys, en hy sê, van kleins af het jy die heilige skrifte geken, maar nou wil ek dit vir jou weier maak. Hierdie is die rede hoekom jy dit moet ken. So vir ons wat nou ouder is, vir ons wat eindelijk volwasse moet wees in die woord, sê hy, nou is dit wat ons moet besef, wat die impact dit eindelijk gehad het, vanaf ons van kleins af dit geleer het. So, ek denk dit is nodig om te besef, wat sy autoriteit die skrif het. Maar dan gaan die les bykie verder, en dit praat ook oor hoe ons God moet sien deur sy woord. En die een tekst waarna toe hulle verwys is Jesaja 55 vers 9 om te besef dat God se maniere en sy weë is groter as wat ons eindelijk besef. So, om God te ken, moet ek weet wie hy is en in sy woord openbaar hy homself aan ons. Maar hoe gaan ek hom ken? En Jesus verwys daarna toe in Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele versiel, jou hele siel, en met jou hele verstand, en ek nou versiel daar gehad met verstand. Maar wat belangrik is hier, so is die drie dinge wat hy opnoem, is die drie dinge wat nodig is, en dit is waar die skrif die impak maak, selfs al is dit deur 'n gewone Bybelstorie. En jou story hour sal ek vir enig iemand aanbeveel, gaan soek dit op, gaan kry die Bybelstories wat hulle opgeneem het, en jy luister daarna en jy kan begin voel hoe werk dit met jou hart, jy begin aan het se dink oor wat eindelijk daar moes plaasgevind het. Maar dan gaan hy nou sê met jou hele siel. Nou, siel besef ons, as ons teruggaan na die begin toe, God het die asem ingeblaas in arm in, en hy het 'n levende siel geword. So wat hy hier eindelijk probeer sê is, om die Here lief te hê met jou hele siel, beteken dat jy moet hom toelaat om alles te word in jou. En dan gaan hy sê, jou hele verstand, want dan bly in jou. So alles gaan later oor hom gaan, omrede jy ingeskerp is in sy woord.
En weet jy, ek dink dit is nogals belangrik dat al drie daai aspekte genoem word. want baie mense fokus baie op die emosie, die hart. Jy weet dus, ek voel my verhouding met God. Maar baie keer voel 'n mens nie so goed nie. En daar's niks verkeerd met gevoelens nie. God sê tog ons moet hom lief hê met ons hele hart. Maar dan moet die verstand bietjie intree en sê jy weet van beter. God is nog steeds lief vir jou, is nog steeds hier. Gaan kyk weer die verse, jy weet. So God het ons as baie komplekse wesens gemaak en hy wil hê ons moet ons alles vir hom gee. En is net wanneer ons dit doen wat ons regtig God kan verstaan vir wie hy is en kan sy woord verstaan wanneer ons daai verhouding het met hom.
Een ding waarna toe die les verwys en dit is dat ons moet besef dat ons manier hoe ons redeneer is menslik. En ons moet versigtig wees daarvoor. Want dis baie maklik dat jy gaan kom met die idee van weet jy wat, ek weet alles. Weet jy wat, ek het nie nodig om eindelik tyd te spandeer nie. Nou as ek met daardie moet kom teenoor Konies, dan sê, weet, ek ken jou goed genoeg. Ons het nie meer nodig om date nights te hê.
Jy hoef nie meer te praat nie, jy kan net by mekaar verbylewe.
Ek gaan net vir jou kyk en jy gaan onmiddellik weet wat ek vir jou wil sê. Ons gaan op die einde van die dag meer uitdagings sê.
En dan gaan ek heel waarschijnlijk ook spiteful wees en aspressief teenoorgestelde doen.
So, dit is waarvan ons ook moet onthou, dieselfde met Godse woord, daar die verhouding wat ons met hom het. Net omrede ek die hele Bybel dalk uit my kop uitken, en ek weet daar is 'n paar mense wat het nog ons kan doen, maar selfs dit beteken nie dat ek 'n verhouding het nie.
En dis hoekom dat die hele hart en die hele siel is en nie net die verstand nie. Want Satan ken die Bybel beter as enige van ons. Sy verstand is perfek, maar dit help nie, want sy hart is op die verkeerde plek. So dit help nie, ons ken die Bybel wonderlik en ons hart behoort nie aan God nie. En so jou verstand kan konvert wees, maar as jou hart nie is nie, gaan dit jou ook nie help nie. So, 'n mens moet regtig die Here jou alles maak, soos jy gesê het. En jy kan dit net doen deur 'n verhouding met hom te bou. Dit hou nie op nie, net soos 'n menslike verhouding, jy kan nie ophou daaraan werk nie.
Ja.
Want hy gaan versuur en verswak.
Definitief. Nou, dinsdag se gedeelte.
Righto. So, dinsdag hier so by my, dit sê dit is Bybelwaarheid, is die tema van die dag. So, ek het nogals baie medelee met wat ek hier so sien. Ek weet nie, ek was nou nie gehomeschool nie, maar vir die van ons wat nie was nie. Want daar jylle maandagochend, saalopening, daar word gelees, die Here word geloof en prys, ach, krisis, dit was lekker. En, ek dink actually, my jaar, wat ek matriek was, was die laaste jaar, waar daar actually Bybelstudie in die skool gehou was.
Wel, toe ek op laerskool was, die paar jaar wat ek op laerskool was, voor ek by die huis begin het, was daar nog, jy weet, ons bid met die saalopening, daar is nou nie een preek of enig iets gewees nie, maar daar is, jy weet, daar is daarom die idee van godsdienst. Maar, dit word so stadig, stilweg, doodgemaak.
Ja, want die hoe kan ek het stel? Die Engelse woord society sê, maar ons moet nou ook die Muslims en die Boeddhist en al die ander gelowe in acht neem en nie ons geloof op hulle afforceer nie.
Ja, dit is goed en wel, maar nou los ons geloof in die stof terwille van die ander geloof.
Gemakkelijkheid,
ja, terwille van gemakkelijkheid. Maar,
want, excuse, Ek het so rukkie terug 'n studie gedoen en een van die stukke wat ek genavors het gesê dat 80% van Suid-Afrika sê hulle is Christene. So ons het daarmee uit die weg uit gedoen vir 20% van die bevolking eindelijk.
Ja.
En dis, en luister, ek weet, dis nou ook al 'n paar jaar terug, so dis seker nou al bietjie oud, die statistiek, maar Christen is veronderstel om nog steeds die oorgrote meerderheid te wees. En toch sien ons die hele wereld om, dat het soos Christendom so stadig stil gemaak word.
Maar is het nie omrede ons by naam is?
En nie by daad nie.
En nie by daad nie, want ons allemaal sê ons is Christen, maar
ons tree nie op soos Christene nie.
En ons is ook nie bereid om te beklei vir ons reg as Christene nie, as ek het so kan stel. En daarby bedoel ek nie, jy weet, dat die hele skool geforseer moet word om Bybelstudie te doen nie. Ek verstaan as die moslim dit nie wil doen nie. Ek verstaan as die boeddhist nie daaraan wil deelneem nie. Maar die van ons wat nog opreg is, het self moet opgegee, as ek het so kan stel. Waar die moslim en die boeddhis veg vir hulle regte om sekere goed te doen. Soos ek weet so rukkie terug, was daar nogal so 'n groot story in vroue sokker, as ek reg onthou, waar die vrouens hulle hijabs wou dra, terwyl hulle sokker speel. En dis hulle reg, jy weet, om dit te kan doen. Maar ons as Christene veg ons vir ons regte, veg ons om nog steeds in die publiek te kan bid, of jy weet, die Bybel te kan deel.
Hulle het drie versie gegee, maar die een vers wat vir my nog eens uitstaan, is Spreuke 30 vers 5 en 6. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, so dat hy van jou nie rekenskap vorder, as jy as 'n leenaar openbaar word nie.
Ek hou van die Engels, lest he rebuke you. Dus, die Here laat nie by sy woord byvoeg nie. Of wegvat nie. En toch gebeur dit.
So die vraag is, as hierdie die waarheid is, as hierdie dit is wat ons moet uitleef, hoekom is dit dat die waarheid so onderdruk word dan?
Want mense wil nie meer die waarheid hoor nie.
Ok, maar
dit is konfronterend. Dit spreek jou as 'n persoon aan in jou tekortkominge, in die areas van jou lewe waar jy die swakste is. En niemand hou daarvan nie. Ek wil nie 'n vinger voor gewys word nie, en nou moet ek staan en luister hoe hierdie ou op 'n podium staan en vir my vinger wys.
Okay, so
maar het gaan verder as dit. Want die ding is, dit is nog een van die wapens wat die Satan gebruik om ons weg te neem van God af. Die dag het begin met, dit was 'n tendens onder partyliberale teoloë van die 60er jare om God uit die teologie te skryf.
En daar is
as pres, dis doelbewus.
En het jy al gesien, en ek het gehoor, daar is vertalings wat waarmee hulle besig is, en van dit wat hulle uitgekom het, wat hulle eindelijk God wegneem uit die prentjie uit. En dit word doelbewus gedoen. En dis ongelukkig, dit is daar. En ek vat weer na wat die geskryf is, en dan kyk ek net 'n bietjie verder af. In vers 7 sê hy, hy wil twee dinge vra van God af. Hou valsheid en leuntaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig word, u verloon nie, en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Dit is wat ons sien in ons samelewing vandag. Want ons is nie vergenoegd nie. Ons is...
Ons wil altyd meer, hè.
Daar is 'n leemte en ongelukkig vul ons die leemte met al die verkeerde dinge.
En ongelukkig is dit ook wat gebeur wanneer waarheid nie meer absoluut is, nie. Dit beteken ek kan my eie reëls opstel. En as my reëls sê, dis ok om te steel wanneer ek honger of arm is, want die ander ou het meer as ek, dan is dit mos ok, want volgens my reëls is dit all right. Volgens my waarheid is dit nie 'n probleem nie.
Ek wil nou nie politiek raak nie, maar ek luister vandag na 'n videoklip wat op Facebook was, en die vrou sê iets baie belangriks. Daar's 'n sekere lied wat gesing word, rakende Kiel de Boer. En sy wys daarna toe en sy sê, dis nie dat daar nie aksie geneem word daarteen nie. Die probleem is, omrede daar niks gesê word daarteen nie, en omrede daar nie gevolge is daarvoor nie, gaan dit aan en aan, en ja, hulle sê, maar dit beteken eintlik niks, maar dit word ernstige gebare, en dan word dit vir jou waarheid. Nou, as daar 'n leemte is, en jy vul dit met iets wat nie daar behoort te wees nie, dan word dit vir jou waarheid. So, op die einde van die dag, moet dit die Bybel en die Bybel alleen wees, wat my behoort te beskerm.
Ok, Woensdagse gedeelte, praat oor, hoe vertaal ek die ene, die Bible claims. Het kan seker wees hoe die Bybel jou in jou lewe gegrond word. So, die dag begin af met, hoe denk jy sal jou lewe verander word as jy die Bybel gebruik om die goed te doen in jou huishouding of na ander mense te kyk en wat hulle doen in die lewe om jou. En dit is eintlik nogal baie goeie vraag, want as 'n geheel is die mensdom eintlik meer aan die siniese kant, as ek dit so kan stel. Ons is vinniger om mekaar te veroordeel en sleg te sê as om te sê, hoor hier, dit lyk my jy het 'n moeilike dag gehad. Hoe kan ek jou help?
Maar ek wil dit een verder vat, en dit is hoekom dit belangrik is om God se woord deel te maak. En wat 'n vorm jy dit ook al doen, dit moet deel wees, want hoe gaan jy vir iemand anders kan vertel wat God vir jou doen as jy nie daardie ervaring self het nie? Ek wil dit natuurlik verwys. Toe ons gery het in die kar, ons luister na daai stories van Daniel met Your Story Hour. Daar's 'n hele paar keer wat ek vir jou gesê het, ek het dit nog nooit daaraan so gedink nie. En dit verander nie net sienswyse nie, dit help my om 'n breër perspektief te kry en te kan verstaan wat kon gebeur het. En nou, omrede ek die agtergrond het van min of meer wat dit kon wees, weet ek wat dit dalk vir die leser op daardie tyd sou beteken het as hy dit gelees het. En nou kan ek dit oordra na my lewe toe vandag. En ek kan vra, wat se impak gaan dit op my hê? Daniel se drie vriende wat bly staan het toe Nebukadneser sy beeld opgerig het. Die manier hoe die storie uitgebeeld was nie net om te wys dat die koning het net 'n besluit geneem nie. Hy gewys dat die koning se raadgewers stelselmatig saadjies geplant het. En dit is hoe maklik dit is om verstrengel te raak met dinge van die wêreld. Saadjies wat verkeerdelik geplant word. Maar wanneer ek God se woord reg gebruik en ek weet hoe om daar volgens te lewe, net soos Daniel se drie vriende, hulle het nie die Bybel gehad om hulle terug nie. Hulle is opgelei in Babiloniese maniere. Hulle het vir 4 jaar dit gestudeer, maar nogtans het hulle getrou gebly aan beginsel. So, hoe kan ek dit dieselfde manier gebruik dat maak nie saak in watse omstandighede ek bevind word nie, ek getrou kan bly aan die beginsels.
Weet jy, dit laat my dink aan wat God vir Israel gesê het. Laat hierdie woorde deel wees van jou sit en jou opstaan. Skryf dit aan die deurkusyne van jou huis. Leer dit vir jou kinders. Praat daaroor wanneer jy in die huis sit, wanneer jy eet, wanneer jy gaan reis. En dis hoe ons God regtig 'n deel van ons lewens maak, is wanneer hy deel van elke deel van ons lewens vorm. Nie net ook gaan op 'n Sabbat kerk toe, dan praat ons oor God, en op 'n Sabbatmiddag by lunch praat ons weer oor die rugby game wat so sleg was in die week, of oor die politiek in die land nie. En daar's niks fout om oor sulke goed te gesels nie, maar tyd en 'n plek. En dis soveel meer belangrik om God 'n deel van daardie gesprekke te maak. Om God 'n deel van elke deel van jou daaglikse lewens te maak. Om te sê, okay, voor ek opspring uit die bed uit in die oggend, doen ek eers 'n gebed. Ek lees 'n stukkie saam met my man of my vrou, indien moontlik. Om vir jou kinders te leer, ons bid voor ons eet. Om vir hulle in die aand te vra, okay, is daar iets wat julle vir liewe Jesus wil sê? Of om, soos julle nou in die kar, Bybelstories aangesit het vir die kinders. Dis 'n goeie geleentheid, want daar's niks anders om te doen nie.
En ja, daar is. Daar's so baie om te doen, maar dit beteken niks.
Is die ding, nou hoor hierdie woorde. Toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En die woord was my vreugde en vrolikheid vir my hart. Want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. Dit kom uit Jeremia 15 vers 16. Nou, wanneer jy opgewonde raak oor iets, dan is dit iets wat jy wil hê wat altyd daar moet bly. En ek kan nie dink, as ek werklik waar opgewonde gaan raak oor wat die woord eindelijk uitwys, dan gaan dit wees, ek gaan meer wil hê daaruit. Maar gaan dit altyd wees dat dit my opgewonde gemaak het die dag? Nie noodwendig nie. Ek vat nou met oggendlig wat uitgesaai word, werk ons deur 1 kronieke, en 1 kronieke is omtrent, al wat dit is, is 'n hele klomp. En hierdie was die seun van, en hierdie was die seun van, hierdie was die vader van, en daai was die seun van. En die name wat daar uitkom, is ek van, dankie tog, ek het nie my kind daai name genoem nie.
Dis 'n spul dooie ou mense wat jy nie ken nie. Maar
in dit, en ek het nou ondervind met die een wat ons deel gedoen het, die klankbaan het nie lekker deel gespeel nie, toe moes ek dit lees. En ek het 'n hele paar dinge daar ontdek wat ek nie altyd oor gedink het nie, soos byvoorbeeld Obed-Edom wat die verbondsark in sy huis gehad het. Dit was nie net, God het gesê, gaan en sit dit daar by hom nie. Obed-Edom was deel van die leviete gewees, so hy kon gebruik word daarvoor, maar dan word dit ook vertel, hoekom? En dit is 2 of 3 woordkies wat sê hoekom, maar jy kry 'n bietjie meer daaruit, en dan raak jy opgewonde, want ek onthou die story van Obed-Edom, en ek onthou wat daar gebeur het. En ja, dit is wat ons nodig het, is dalk net soms net daai klein bietjie wat sê, gaan daarvoor.
Ja, sorg so dat ons nou nie in ons stel self vashardloop met tyd nie. Met stel ek voor ons gaan oor na donderdagse gedeelte.
Ek sal hom kort en kragtig hou. Ach, dis altyd so hartseer dat die tyd so vlieg. Donderdag praat oor die toestand van die hart. En dit praat eintlik so bietjie oor hoe wanneer jou hart nie op die regte plek is nie, is jou gedagtes ook nie op die regte plek nie. Ek het hom nou hier in Engels, maar ek sal hom sommer vir ons dan in Engels lees, 1 Tessalonisense 2 vers 13. Wat sê, Okay, kom ons lees hom sommer in die Afrikaans. Dankie, John. Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, ek het hier verkeerde versies op, ek is jammer julle, kan ons 'n bietjie teruggaan.
Waar wil jy wees? 1 Korintiërs 2:14.
Ja, skies julle.
Okay, so, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.
Wat is die tekst as daai?
1 Korintiërs 2:14.
Ek vra om verskoning, ek het hier een beet gehad. Dis wat gebeur as 'n mens vinnig na jou notas kyk. So, dit gaan oor die feit dat as jou hart nie geestelik gerig is nie, gaan jy nie geestelike dinge verstaan nie, en jy gaan hulle ook nie begeer nie. Iemand wat nie 'n verhouding met God het nie, gaan nie wil met hom praat nie, gaan nie meer oor hom wil leer nie. Vir wat sal ek nou Bybelstudie doen, wanneer ek soveel beter dinge het om met my tyd aan te vang? Waar iemand wat sy hart na God toe gerig is, wil graag die Bybel bestudeer, wil meer van God weet, jy is honger daarvoor. Dis soos, ek is nou vriende met Heinrich, maar toe hy nog vir my 'n vreemdeling was, het ek geen begeerte gehad om regtig enigiets van hom te weet nie. Ek bedoel, vir wat sal ek nou enigiets wil weet oor 'n vreemdeling se lewe? En dis nie sleg nie, dis net 'n mens se kop en jou hart is nog nie in die regte plek nie. En dis wat Paulus vir ons sê, ons moet ons harte en ons gedagtes na God toe rig. Anders gaan die Bybel niks vir ons kan beteken nie, anders kan die Heilige Gees niks vir ons doen nie. Ons moet hom toelaat om ons te verander, sodat hierdie dinge vir ons ontvanklik en eintlik verrykend en lekker raak. Want ek onthou ook as jong kind, jy weet, voor ek nog lekker verstaan het waaroor dit gaan, was die idee van Bybelstudie nie exactly appealing nie.
Nee, jy wou eerder gaan speel.
Ja, maar ook, dis sulke moeilike woorde, ek bedoel rarig. Maar as die Here eers, as jy eers weet wie hy is, dan wil jy meer oor hom weet. En dan sukkel jy maar deur die harde woorde, en jy gaan, maak die woorde boek oop, deesdae kan die kinders net Google, want jy wil meer oor hom weet. So hoe ons die Bybel benader, in watter toestand ons is, beïnvloed of dit regtig vir ons iets van waarde gaan wees.
Ek moet sê, dit is baie mooi wat jy daar gesê het. Maar, nie maar nie. En om in die regte frame of mind te kom, ek dink baie mense vergeet die tema van die Bybel. Dit gaan nie oor jou nie.
Ja.
Want deur om jouself prys te gee, om alle eer en glorie en heerskappy aan God te gee, daar kan 'n mens nou regtig begin voortgaan om 'n gesonde verhouding met die Here te bou.
Absoluut. As ek 'n laaste gedagte hierso vinnig kan ingooi, as jy gaan kyk na Jesaja hoofstuk 1, en daar word gepraat oor die volk, en die probleem wat daar was, het dit meer gegaan oor hulle het dit gedoen, omrede hulle dit moet doen, om, in Engels sal sê, to appease God, en het nie gegaan oor 'n vaste verhouding nie, maar as jy kyk na wat hulle sê, dit is nie hoekom God vir ons die woord gegee het nie, dit is nie hoekom hy in die eerste plek vir hulle 'n stelsel gegee het om beter te leer ken nie. Ons lees in Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En dit is wat hy eintlik wil hê. En dan gaan hy in vers 19 en hy sê as jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. So as ons gewillig om wees om te luister en te hoor wat God vir ons wil sê deur sy woord, dan behoort ons daardie ervaring te hê soos die water wat uitkom en dit borrel, want
my cup overflows.
Dit is iets wat begin om oor te neem in jou. As jy lief is vir jou vrou, dit gaan oorborrel, ander gaan dit raak sien. Dieselfde met die woord van God. As dit regtig waar deel is van jou lewe, dan gaan dit oorborrel en dit gaan wys wie eintlik in beheer is van jou lewe.
Amen.
Ja, so ten afsluiting, of ten slotte, sal ek sê, dit is belangrik om Bybelstudie te doen. Vir jou eie geestelike gezondheid. En so dat jou verhouding met die Here kan groei.
En so dat jy die Satan kan afweer, nie deur jou eie moeite nie, maar deur die wapenrusting wat die Here vir jou gegee het.
Definitief. Maar ons moet ook versigtig wees met hoe ons die Bybel benader, as ook die Here. Want as ons met 'n hoogmoedige gevoel die Bybel lees, gaan ons nie eintlik waarde daar uitvind nie.
Absoluut.
En ja, as ons wil begin lees, met ons goeie idee wees om te bid. En Heinrich, kan jy asseblief vir ons afsluit met 'n gebed?
Ons Hemelse Vader, ons wil U dank vir U woord. Dankie dat U vir ons hierdie geskrewe boek gegee het. Ja, ons het gepraat daar oor hoe sou dit gewees het as ons in die dae gelewe het van Jesaja of Jeremia, wat daar net een profeet was wat die woord gebring het. Ons sit vandag met 66 boeke en mag dit wees dat ons deel hierdie boeke sal werk, nie om soos die fariseer op die straat te staan en te sê, kyk hoe goed ken ek die woord en kyk wat doen dit aan my lewe nie, maar dat dit eerder 'n bewys sal wees, dat ander kan sien dat ons dit gebruik om U beter te leer ken, sodat ons karakter gevorm kan word vir die ewigheid. Here, wees saam met elkeen wat luister, mag daar 'n begeerte wees om U woord meer en meer te studeer en deur die studering ook saam te kom elke sabbatoggend om saam die lesse te bespreek en verder so saam te leer oor wie U is en U karakter deel te maak van ons lewens. Dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie te kan doen en meer van U te leer in Jesus naam. Amen.
Amen.
Dankie dat jy saam geluister het. Onthou om elke sabbatoggend om 10 uur jou plaaslike Sewende Dag Adventiste Kerk te besoek en saam die lesstudie te bespreek. Kontak gerus Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by 060-248-1172. Ek herhaal 060-248-1172 indien jy hulp nodig het om jou naaste kerk te vind of die adres te kry om dit te besoek.